l-intisimaw l-SBS bil-Malti. L-isqof ġdid ta' għawdex huwa Dun Anton Tewma mil-parroċċa ta' Xara. Chris Cardona jirriżenja minn deputat mexxej għal l-affarijiet tal-Partit Laburista Malti. L-eks kummissarju tal-Pulizija f'Malta, Lorenz Kutajjar, ser ikun investigat mill-qorti u l-qat fl-Awstralja mistenni ikompli ikber. Inselmilkom dan huwa ġewaxa bulettin ta' ħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-biraħ n-nunzju apostoliku Monsignor Alessandro Del Rico ħabbar li l-isqof il-ġdid ta' għawdex huwa Dun Anton Tewma mil-parroċċa ta' Xara. Dill-aħbar inatat b'mod uffiċjali fis-santwarju tal-Madonna Tapinu fejn saret ċerimonja ta' l-okkażjoni. Dun Anton Tewma jitkellem wara li tħabbret il-ħatra tiegħu.
Imma nerġgħu niftakru żgur f'dawn il-momenti fil-ferħ li ħassejna dakinhar tal-ordinazzjoni. U jena sinċerament, ek naħseb xewqa tiegħi kbira hi li l-koll flimkien, kollha flimkien. Din ix-xewqa, din dan il-ferħ tal-ordinazzjoni, ek ma ngħixux ek b'nostalġija, ma ngħixux ek fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ek naħseb li ek għandu jkun wieħed mit-targets mhux tiegħi jew waħda ma nagħmel xejn. Imma tagħna kollha flimkien biex imbagħad il-ferħ tagħna ek dan l-entużjażmu. Għal-persuna ta' Ġesu u għal-kelma tiegħu, naħseb li mbagħadna ddoħ b'xi mod li l-insara ħutna hekk li jenuna. Jiġifieri aħna m'aħniex l-uniċi aġenti tal-kelma tal-Alla jew tal-fidi, imma żgur li kollha kemm intom tgħiduli kemm tal-limna l-koll flimkien.
Dun Anton Tewma, l-isqof il-ġdid ta' għawdex, kien moment sinifikanti meta l-isqof Mario Grek libbes lil Dun Anton Tewma Karlotta li hija waħda mill-insinji ta' l-isqof u ippreżentalu salib.
Li qed ngħaddilek is-suċċessjoni. Jiena rċevejta mingħand il-mibkejt benefattur tagħna tnejn l-isqof Kawki kikullhom. Kienu kun ferħan.
Dun Anton Tewma li huwa mill-parroċċa ta' Xara għandu 56 sena u ser ikun disa isqof għad-Djoċesi ta' Għawdex wara Monsignor Mario Grek fil-formazzjoni tiegħu bħala saċerdot huwa kinġi wkoll l-Awstralja u ħadem bħala welder u electrician fl-Awstralja u kiseb il-liċenzja taż-żewġ snajja. Il-Partit Laburista Malti ħabbar li irċiva l-ittra tar-riżenja ta' Chris Cardona minn deputat mexxej għal l-affarijiet tal-partit u kien ilu jokkupa din il-kariga sa mill-sena 2016. L-aħbar inatat wara li il-Prim Ministru Robert Abela qal li kellem l-avukat Cardona u talbu jirriżenja minn deputat mexxej tal-partit. Jagħtina aktar dettalji l-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus.
Dr. Cardona kien taħt pressjoni biex jirriżenja. Wara li issemma b'rabta ħatika l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia huwa kien diġà irreżenja minn membru parlamentari f'April iżda kien baqa' bħala deputat mexxej. Rapporti fil-medja qalu li Cardona fl-aħħar jiem kien imwissi li jekk ma jirreżenjax min jeddu ikun sfurzat. Biex jitlu minn floku qed jissemmew il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef. Kif ukoll Ian Castaldi Paris li Milux ħapos Cardona fil-Parlament wara s-sid vakat mill-istess Cardona. Il-sensar fil-ti tal-ġurnalista Caruana Galizia Melvin Tewma għal fil-qorti dan ix-xahar li hu sema li l-eks ministru ħallas il-flus biex il-ġurnalista tinqatel. Fil-Cardona dejjem ċaħad dawn l-allegazzjonijiet u li qatt għamel xi ħaġa ħażina u sostna li kien qed jiġi ifremjat għal tim. Min individwi mhux magħrufa. Intant il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia sostna li issa Cardona għandu jiġi investigat.
Sar magħruf formalment li dak li kien il-Kummissarju tal-Pulizija f'Malta, is-Sur Lorenz Kutajjar, ser ikun investigat mill-qorti. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi ħabbar għalhekk li temm b'effett immedjat il-kuntratt ta' konsulenza tas-Sur Lorenz Kutajjar. Fl-istqarrija għall-Gvern qal li din il-konsulenza kienet diġà ġiet sospiża meta fil-qorti saru allegazzjonijiet li is-Sur Kutajjar qed jiċċad. L-ekonomisti qed jibassru li r-rata tal-qgħad fl-Awstralja mistennija tmur għall-ar waqt li l-miżuri ta' support mill-gvern jonqsu. Ir-rata tal-qgħad laħqet l-ogħla livell fi kważi 20 sena meta telet għal 7.1% f'Mejju. Il-mexxej ta' l-Oppożizzjoni Federali Anthony Albanese qal lil-Channel 7 li ħafna nies għataw qalbhom ifittxu x-xogħol.
The government needs to put in place an economic strategy that has jobs, jobs and jobs as its three priorities.
Ftit ilu tħabbret il-mewt ta' xandar veteran Malti-Australjan li kien jgħix fi New South Wales Mike Lanson fl-età ta' 86 sena. Mike Lanson flimkien ma' Marthu Edith Lanson kien minn tal-ewwel li jingħaqdu ma' Josephine Zammit fl-ewwel grupp ta' xandara li bdew ixandru il-programmi bil-Malti fuq Radio 2EA fis-snin 70. Mike Lanson kellu karriera fuq Rediffusion u Television f'Malta qabel ma' ġil Awstralja flimkien mal-familja tiegħu fl-1970. Fl-Awstralja Mike Lanson flimkien ma' martu minn barra li kellhom karriri fuq sma' differenti baqgħu marbuta mal-komunità Maltija biex xandir fuq l-SBS. Nisimgħu il-vuċi ta' Mike Lanson fix-xogħol tiegħu fl-SBS jintroduċi intervista li kien għamel ma' l-awtur Francis Ebejjer.
Danu Mike Lanson. Fil-millja ta' żminijiet kenna u għandna kittieba Maltin u Awċin li għamlu isem bix-xogħlijiet tagħhom, iżda ma nistax naħseb f'xi ħadd minn dawn li mill-pinna tiegħu ħarġu xogħlijiet u laħqu żewġ ċaċet fl-istess ħin, il-quċċata ta' livell għoli ta' kidba u l-oħra ta' suċċessi kummerċjali fl-istampa, teatru, radju u televiżjoni għajr bniedem wieħed mill-gżejjer tagħna. Dan huwa Francis Ebejjer.
Di kienet il-vuċi ta' Mike Lanson fuq il-programmi ta' l-SBS. Minn barra ix-xogħol fuq ir-radju u t-television, Mike Lanson kien jaħdem ukoll bħala interpretu u traduttur Malti għall-komunità Maltija. Il-kalibru u il-vuċi fil-qasam tax-xandir tiegħu kien ta' livell li anke għal xi żmien Mike Lanson kien jaqra l-aħbarijiet bl-Ingliż fuq it-television ta' l-SBS. Membri tal-Kunsill ta' Drittijiet Umani tan-Nazzjonijiet Unite qegħdin jappoġġjaw pjan biex issir investigazzjoni dwar l-imwiet ta' Amerikani ta' nisel Afrikan f'idejn il-Pulizija fl-Istati Uniti tal-Amerika. Pajjiżi Afrikani talbu li jkun hemm dibattitu urġenti dwar il-brutalità tal-Pulizija u d-diskriminazzjoni razzjali wara talba minn Hu George Floyd li miet meta kien miżmum mill-Pulizija. Tal-anqas 650 ħaddiem fabbrika tal-pakjar tal-laħam fil-Ġermanja kienu ittestjati pożittivi għall-coronavirus. L-awtoritajiet tas-saħħa ordnaw lil madwar 7,000 persuna li jkunu f'kwarantina, inklużi l-ħaddiema f'din il-fabbrika fir-reġjun ta' Westfalia. Il-produzzjoni tal-laħam waqfet u huwa kkalkulat li ser ikun hemm nuqqas ta' madwar 20% tal-prodott fis-suq tal-Ġermanja. L-amministratur tad-distrett Sven George Andemore jgħid li l-uffiċjali kienu sfurzati biex jieħdu azzjoni.
I'm doing all this not because I enjoy it, but because I want to prevent the virus from spreading from the workforce to the population in the Gütersloh district or possibly even beyond. And I'm doing this so there won't be a shutdown in the Gütersloh district.
Ir-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċivu 69 ċentesmi Amerikani għal kull dollaru Awstraljan tirċivu kull 61 euro ċentesmu. Fl-isport, l-Assoċjazzjoni tal-Futbol Ewropea l-UEFA ħabbret mini tournament ta' 800 għal-Liga Champions ta' din is-sena. Dan ser isir fil-Portugal fawissu wara li ċ-Champions League kien sospiż minħabba il-coronavirus. Il-President tal-UEFA Alexander Seferin jgħid li ma jidhirx li s-segwaċi tal-futbol ser ikunu permessi li jidħlu jaraw il-lobiet imma deċiżjoni dwar il-ġemat ta' nies miġbura flimkien se tittieħed sa nofs Lulju.
Haven't decided yet about the no spectators or spectators because we will assess the situation at the beginning of July and then we will see what the situation will be. It would be, I would say, incompetent from us if we would decide in advance about the situation that is so unsure.
Giovanni Tedesco, il-coach Taljan ta' Valletta ħalla il-klab jidher li s-sitwazzjoni kienet ila sejra lura e kif Tedesco xta' idaħħal miegħu l-istaff tekniku tal-għażla tiegħu, speċjalment physical trainer meta il-klab diġa kellu lil Karl Shortino li fadallu sena oħra kuntratt. Tabret il-mewt ta' dak li kien president ta' Luxol St. Andrews, Paul Falzon, li huwa kellu 73 sena. Huwa kien magħruf ukoll bħala plejer tal-water polo li għal diversi snin ta' servizzi tiegħu lill-Valletta fl-aqwa żminijiet tal-klabb. Għal snin twal huwa kien ukoll parte mill-kumitat esekuttiv ta' l-MFA. Il-coach il-ġdid ta' Hamrun Spartans huwa Mark Buttigieg. Buttigieg mexxa lill-Nadur Youngsters fl-istaġun li għadda u ħadem għal diversi snin mal-Malta Football Association. Huwa kien coach ta' diversi timijiet nazzjonali mill-kategorija ta' taħt il-21 sena l-isfel u ta' diversi timijiet fil-kampjonat Premier u tal-ewwel diviżjoni. Buttigieg ser ikun mejjum minn Joe Grek li kien l-assistent coach ta' Mark Miller ma' Musta fl-istaġun li għadda. Intemmu dal-burittin ta' aħbarijiet parse lejn ir-rapport ta' temp mistennija jiżviluppaw xi ħalbit ta' xita f'Perth, temp daqsxejn imsaħħab mistenni Hobart fi Newcastle kif ukoll fi Brisbane, f'Melbourne temp il-biċċa l-kbira xemxi bix-xita u r-riħ fit-tard, temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Wollongong, Sydney u Darwin u ħalbit ta' xita u temp bir-riħ f'Cairns. Dak kien bulittin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa 19 il-jum ta' Ġunju tas-sena 2020. Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.